Toko fahadimy. Ary naniraka mpanompo no any amin'ny Solomona ny rama mpanjaka ny Tiro, satria henony fa I Solomona no voahositra ho mpanjaka andimby andrainy. Efatra amin'izay mantsy I rama no tian'i Davida. Dia nandefa hiraka tany amin'ny rama koa Solomona nanao hoe, fantatrao tsara fa tsy afaka nanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanina Davida raiko, noho ny ady nataony fahavalony taminy. Ny ady taminy foana mantsy ireny, mandra-panaon'i Jehovah ny reny eo ambany faladiany. Nataon'i Jehovah Andriamanitra mandry fe izay eo anivon'ny fahavaloko rehetra manodidina nefa ankehitriny, ka sady tsy misy mpanohitra no tsy misy loza mitranga. Ary mieritreritra ny anorina trano an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra aho, arak'izay nampanantenain'i Jehovah ny Davida raiko hoe, ny zanako izay apetrako eo amin'ny seza fiandrianao andimby anao no anorina ilay trano an'ny anarako. Ko aoka ianao hanome baiko mba hisy hikapa azo ho aho, dia azo izay dera avy any Libanona. Hiaraka amin'ny mpanomponao ny mpanompoko, ary omeko anao arak'izay olazainao ny karama mpanomponao, satria fantatrao tsara fa tsy misy mahay mikapa azo tahaka ny Sidonianina eto aminay. Raha voreny rama ny tenin'ny Solomona, dia faly be izy ka nanao hoe, isaorany Jehovah ankehitriny, satria nanome zanaka endro an'i Davida izy mba hitondra n'izany vahoaka maro be izany. Ko nandefa hiraka tany amin'ny Solomona ny rama nanao hoe, efa reko izay nambara ny hiraka nalefanao taty amiko, ko ataoko izay rehetra mahafinaritra anao, ka omeko anao ny azo sedera sy izay nevireta diavinao. Ny mpanomboko mihitsy no ampidiny izany avy any Libanona ho any an-dranomasina. Ary atambatro zahatra ny azo, ka alefako eny an-dranomasina hatrany amin'izay toerana olazainao amiko. Any no asaiko borahany izany, ary ianao no hitatitra izany. Ary ianao kosa anao izay mahafinaritra, ka hanome sakafo an'ny ankohonako. I rama ary no lasa mpamatsy azo sedera sy enevireo an'i Solomona, arak'izay rehetra nahafinaritra azy. Ary Solomona kosa nanome an'i rama varim-bazaha roa alina kora ho sakafo ny ankohonany, ary menaka roapolo kora avy amin'ny oliva voatoto. Izany no nomeny Solomona ny rama isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrenan'i Solomona arak'izay nampanantenainy azy. Ary tsara fihavana ny rama sy Solomona, ka nanao fifanekena izy roa lahy. Ary tsy nitsahatra nampiantso olona avy tamin'ny Israely rehetra Solomona mpanjaka mba hanao fanompoana. Telo alina nisan'ireo voantso hanao fanompoana. Nalefan'i Solomona tany Libanona ireny, ka ray alina isam-bolana no niara-nalefany. Ko nijanona ray volana tany Libanona ireo, ary roa volana kosa tany an-tranony avy. Iadoniramany no andraikitra an'ireo voantso hanao fanompoana. Ary Solomona dia lasa nanana mpitondra entana fito alina sy mpipaibato valo alina eny an-tendrombohitra, akoatra an'ireo andriana lehibe paritra nampiasain'i Solomona mba hanara-maso ny asa, izany hoe ireo 300 lehibe an'ireo mpiasa amperinasa. Ko nasain'ny mpanjaka namaky vato izy ireo mba hahazona vato lehibe sady lafo vidy. Amin'izay dia ho vato voapaika no atao fototra ilay trano. Ko ny mpaibato ny mpanao tranon'i Solomona sy ny mpanao tranon'i rama ary ny gebalita sady nanomana ny azo sy ny vato anaovana ilay trano.